Деновска пита.
Деновска продължава да пита. Политиката глупако, отговаря Емил Димитров Ревизоро, председател на Комисията за борба с сивата икономика и контрабандата.
Деновска пита.
Заповядайте, господин по-известен като Ревизоро, иначе Емил Димитров.
Благодаря за това, Деновска.
Добър ден. Заповядайте, много ми е приятно да я виждам и се надявам да ни дадете верен отговор. Вашата комисия за борба с сивата икономика и контрабанда, която ръководите, докъде я докара?
Ми, ние сме се виждали около 40 дни, значи месец и половина повече.
През това време вие, както видихте тук, се срещахте с министри, шеф на
Петролна газова асоциация, вътрешните работи, така. Финансовия министър, структури от Министерството на икономиката, предстои земеделския министър и така нататък. Главният прокурор, ДАНС идваха, БОП. Много, много структури. Аз мога съвсем накратко да разкажа.
Отколкото реални действия.
Ами не е така, защото...
Айде сега, дайте го.
Ми, първо Петролна газова асоциация донесоха един доклад и казаха, ние от 10 години говорим едно и също. От 5 години носим този доклад. От 5 години искаме да има този закон, обаче 5 пъти се променя конституцията. Над 300 закони за 3 мандата са приети.
Веднага, кого обвиняват? През последните 5 години се Борисов на власт.
Ама не, те, когато дойдоха в комисията, казаха, ние не говорим на вас като политици. Все ни една, кои ще управляват и какво. Не искаме нещо да се случи.
Борисов е бил на власт, той ли е пречил? Имаше ли обвинение?
Не, обвинението беше, че 5 години този закон не може да намери място, а редица други са намирали много по-маловажни.
Вие казахте ли на Борисов, че 5 години той не е приел този закон?
Да, да, защо исках да ви кажа. Там бяха направени няколко основни изводи. Контрабандата поражда корупция, корупцията закриля контрабандата. Защото вече като имаш 1 милиард, който акумулира и по друг начин
това,
разсъждават структурите.
Това господин Димитров го знаем, не сте открили.
Ама вие го знаете, но се оказа, че държавните структури като дойдоха не го знаеха.
Верно.
За
това беше
обвинението за тежкия политически чадър.
ДАНС не го ли знаеш?
Ами, значи, всеки донесе по един бляскав доклад. Някои от тях дадоха повече въпроси, отколкото отговори. Някои бяха прекрасни. Хора се похвалиха с резултати и ние не можем да ги отречем. Ще ги дам поред, но примерно това, което е важното. Няма по-важен закон за борба с корупцията в момента в България от този, който е за администрирането на горивата. 1 милиард. Да се изправиш срещу този 1 милиард и знаеш, се оказа, че хиляди поддръжници. Абе, добър е закона, вярно, че трябва да има. Ма нека да не е сега, нека да е по-късно. Хубаво е да бъде следващата година.
Кое е кучето на сега съществуващия закон?
Не, то няма такъв за сега. И с половинчати няма такъв за администрирането на търговията с нефт и нефтопродукти.
Само работим по данъка за
Работим, да, акцизните и данъчните складове, да. С ДДС нещо коригираме, нещо с друг закон, но на практика такъв устройствен закон, който да реши да сложи еднакви и ясни правила за всички, няма.
Понеже питахте за докладите. Веднага да лови въпроса, да вършим тази тема. Предвиждате ли внасянето най-накрая
има този...
и ефективното му приемане на такъв закон?
Добре, въпросът ви
е втората част е важна.
Ами, този закон отива един министър, работи една-две години, вика, бе, айде да е друг министър, хайде да е трети, хайде да сме всички заедно, ама сигурно не сме, че сега.
Ама купува сега тия министър?
Има го. Еми, факт е, че в един момент се огъват и не искат да го внесат Министерския съвет.
Владислав Горанов, ако ни слуша сега, дали ще приеме, че би могъл да бъде купен?
Аз не казвам да бъде купен. В един момент се оказа, бе, той е много добър, ми още някои неща да ги доизпипаме. Айде мафията още една година да си печели пари, па следващата ще мислиме. Това ще ни е първата работа.
Вие говорите страшни неща в момента.
Самия факт, че до този момент този закон не е приет, а са приети стотици други.
Казахте ли го,
че се променя конституцията, която ви трябва квалифицирано мнозинство, да. 5 пъти, а за този закон, който можеш с 70 човека да приемеш на
казахте
практика в зала.
Казахте ли го на Владислав Горанов?
Не съм разговарял с господин Горанов.
А защо се бавите?
Това, което му казах, когато беше при нас, беше, че този закон среща пълно разбиране в комисията и че ако опозицията в момента го вземе и го внесе, ще бъде много нелогично закон, който е изготвен от ГЕРБ, четирима министри работят върху него, изведнъж опозицията да го внесе и по всяка вероятност в скандала, защо вие не ние.
Как се казват министрите, които са работили по този закон?
Ами в момента се оказа, че е работил транспортния министър, работил е финансовия министър, работил е...
Казвате им имената, моля ви се.
Ами вице-премиерът Томислав Дончев при него беше, сега е при икономическия министър и следващия момент...
При икономическия министър.
Единствено, който...
Казвате им имената.
Емил Караниколов.
Томислав Дончев. Ивайло Московски.
И вице-премиера. Да,
и Владислав Горан, казахте ли го?
Сега това, което очаквам, е да решат, че понеже горивата са енергоресурс, да го изпратят на енергийния министър. Ако може и то една година, нали, да да навлезе и той в проблема.
Вие ще сезирате ли Борисов за това?
Ами аз очаквам този закон да влезе и очаквам огромна съпротива от
как всякъде. Как очаквате, като казвате, че сега Теменужка Петкова може да почне да работи?
Не, казвам, че ако искаме да го бавим, ще намерим причина.
Ще сезирате ли вие Борисов като отговорен коалиционен партньор и то с такава важна комисия? Вие знаете неговата слабост е борбата с контрабандата.
Тя е слабост и той каза, парите, които са от контрабанда, примерно цигари, са черни пари. Те и тези от контрабандата на горива не са бели.
Борисов.
Аз смятам, че Борисов ще внесе законопроекта, а ако не ще го внесат народни представители, което обаче може би ще е по-бързо, за да бъде прият, но няма да бъде най-издържания начин. Но при всички случаи законодателна инициатива има министър-председателя.
Щом си изпъзвате всички тая вечер? Питам ви, ще сезирате ли Борисов? Кой... Що до сега не сте го сезирали?
Няма нужда да го сезирам, аз не е нужно него, аз трябва да го внеса в Народното събрание. Ако увидя, че има подкрепа в други парламентарни групи, всички заедно може да го внесем.
Нали знаете, че някои неща
Борисов
трябва да се намеси лично, за да се реши?
Не някой. Това, ако той не се намеси, няма да стане, независимо кой го внесе. Аз мога да внеса утре
законопроект. Тогава, що не фалята телефона, но напишете, господин Борисов, искам да ти кажа,
един
че
милиард,
трябва...
крайно време мафията вече да не си го взима, да го вземе държавата.
Що е мога напишете?
Може да са 200 милиона, може да са 300 милиона, може да са 100 милиона следващата година.
Питам ви, кое е въздържал до сега да му се обадите?
Защото този разговор трябва да се води от Асоциацията на петролни и газови търговци. България, от политическите сили, лидерите на политическите партии, БСП, ДПС,
господин
всички.
Господин Димитров, тая комисия...
Аз го чакам този закон.
Козметика ли пак ще правите с тая комисия, като с всички комисии?
Не, няма такова нещо. Даже ако аз казах на колегите, ако колеги успеем този закон да го вкараме и да бъде прият, ние хич нищо друго да не свършим в тази комисия, това ще е достатъчно за България.
Ще излезе малко от кадър.
Излезте. Да ви разкажа ли сега
да
за МВР?
Не исках да си взема червилото от чантата да ви го подаря, за да може да работи ефективно комисията ви по-добре.
Не сте права. Значи, дойдоха всичките министри с добрите и лошите страни. Зададохме въпроси на едните и на другите. Нали разбирате, че ние не даваме оценка за МВР, а само за контрабандата. Казаха, извадили сме 50 тона гориво от цистерни по страната бензиностанции. А къде е дошло това гориво? Кой е този, който... тези всичките хора ги е снабдил с това гориво, кои са базите, искаме хора да виновни. Това
само,
много добре се работи.
Колегите се включиха активно.
Добре, аз ще ви разкажа за другите.
Донесоха ми червилцето и ви го подарявам. Господин...
Дайте ми го, благодаря.
Господин
благодаря.
Димитров.
Дайте,
да работите, ще го затварите.
Какво да правя сега? Утре ще...
Да отидете утре на комисия с него.
И какво да направя
с него? И да покажете как работи комисията.
Ама, според вас комисията не работи добре, ако не стане това, което вие искате.
Не става. Вие извикала... го искате. Вие казахте. Това трябва този закон. Странно,
този закон
защо
трябва да влезе
приема,
и да се приеме в България. И това е
най-антипро... Подпомагам ви, провокирам
ви. С червило едва ли ще го приемат закона?
Закачам се. Не, разбирате метафората.
Най-антикорупционен закон в България е този. Защото става въпрос за най-много пари. А тези пари отиват да купуват всички във властта. И затова нашите въпроси и към ДАНС, и към МВР, и към БОП бяха в тази посока. Хванали сте гориво, защо не сте хванали авторите?
Веднага да ви попитам тогава. Анализа на тези разговори, препитвания или как да го
написал
нарека...
Написал съм ги тук, ама
доклади.
Не стига време
ще
да
стигнем, дават ли ви основания за второ действие? Да изразите... скромно съвещателно мнение за качеството на ръководствата на някои от тези организации.
Разбира се, че ще го има. Между другото, това, което ние взехме като решение, независимо, че на вас не ви харесва темповете, с които може би се случва, е, че ние ще зададем персонални въпроси, ще им ги изпратиме, след което те ще дойдат един по един. Не така общо.
Къде е най-дълбокото според вас?
Ами оказва се, че НАП и митници много добре се хвалят с резултати и наистина имат такива, но МВР в доклада си посочиха ясно проблемите. Разбра се, че те ги знаят кои са и работят. Изразиха увереност, но на много от отговорите не дадоха.
Кои? МВР не дадоха отговори?
МВР. Но пък имат много, много заслужени успехи, с които се похвалих и е редно да им ги признаят.
Докато НАП и митници смятат, че са по-ефективни.
А те са основни в борбата с контрабандата. Еми те примерно казаха, че компютърната им система е добра, работи. НАП и митниците, а от доклада на МВР се разбра, че даже има една рафинерия, в която един данъчен склад, в който се оказа, че е намерен софтуерен продукт, с който е манипулирана информацията към НАП. Това е касови апарат на държавата.
Демек МВР опреква НАП, че не се свърши работа.
Не, Демек МВР каза следното. Ако ви имате бензиностанция, имате скъсана пломба, аз ви санкционирам жестоко. Ако имате данъчен склад и се оказва, че сте манипулирали уредите към държавата данните, ми трябва лиценза да ви се вземе, ние този случай няма да го разглеждаме.
Той е в компетенцията на...
Ами МВР го установил, но в компетенцията за лиценза е на НАП и митници. И значи, каза, ние установяваме нещо, но натам не знаем какво
така,
се случва.
Така, я кажете още къде сте засрещнали такава информация?
Ами на много места. Примерно твърдяха, че компютърните системи са добри, обаче при главния прокурор има доклад. Се оказа, че има доклад при главния прокурор, в който данните, които са там, очевидно не са похвали, след като докладът е за съхранение при главния прокурор. Така че има много неща, които трябва да се проверят.
Тоест НАП и Митници почват да ги гледате под лупа, така ли?
Ами НАП и Митници имат успехи. Ние искаме да бъдат по-големи успехите. Има успехи при цигарите, искаме да има при алкохола. Някой трябва да установи откъде идва този фалшив алкохол. Без значение кой, и да го санкционират. Някой трябва да установи откъде отиват на бензиностанциите, макар че е много малък проблема на самите бензиностанции. Отива в друго потребление фалшивите горива, но да ги установи и да ги залови. И ние, това не бяха въпросите. Това бяха просто като поставихме.
А какво стана с случая Марешки, като говорите за горивата?
Той се държа малко невъзпитано, дадохме думата на финансовия министър, той се реши, че трябва да го прекъсва, защото бързал за някъде, казахме му. Ние 18 човека
Марешки
чакаме.
Прекъсва...
Да, министър.
Говорите си имена, бе, господи.
Господин Марешки прекъсна господин финансовия министър, когато му беше дадена думата да се изказва, което е неучтиво. 18 души комисия чакат да им дойде зададеното време, за да си зададат въпросите. Задължението се чувства непременно дължен да бъде там.
А той трябва ли да дава някакви обяснения за своите горива?
Не знам.
Вие знаете...
Това е въпросът с чадъра.
Да.
Питаме, идвали ли са танкери в България? Идвали са. Редно ли беше да разтоварва там? Ами никой не е възразил.
Къде там?
На едно митническо пристанище. Къде? Митнически склад.
Къде?
Във Варна. И от Европейския съюз дойде решение, което каза, не е редно и българските правоприлагащи органи трябва да вземат мерки. Законът ви е добър, но не се спазва както трябва.
Кой взел разтоварното гориво?
Без значение кой е. Този, който му позволи, той не знае, че е в нарушение.
А кой го е взел в действителност?
Добре, взел го е български много крупен търговец.
Кой?
Но този търговец
кой?
Е питал митницата. Може ли? Може.
Кой?
А ние казахме, че не може.
Кой?
Софийския вносител на горива. Голям, крупен. И когато,
що си е тайн,
когато
че
дойдоха,
не мога да разбера.
Защото аз не съм прокурор. И когато
ама
дойде...
Не, вие съобщавайте пък прокуратурата може да се самосезира.
Прокуратурата трябваше да се самосезира още
кажете,
когато
е
вашата колежка Валя Ахчиева засне тези танкери. Трябваше да се самосезира, когато още за лекарството
Марешки
дойдоха
Софийски
много неща.
Марешки Софийски вносител ли е?
Не, той не е вносител, той е потребител.
Потребител.
Но когато дойде това съобщение, казахме, добре, дойде за един танкер, а те са 54 само за една година. Няма ли виновен държавната администрация? Търговецът не е виновен. Питал е, може ли? Може, внася го. Знаеме, че не трябва, но внася го. Човека
не е санкциониран. Тоест случая митниците, покровителствата, ако правилно ви разбирам, 54... не е регламентиран внос на колко тона гориво?
54 пъти е идвал танкер и разтоварвал на митническо пристанище без да измерван с уреди. Това не го допуска закона, европейското законодателство, да не се отчита горивото. Има редица процедури,
тоест,
когато върви от склад
на арест. Тоест вие не знаете количеството на горивото?
Еми, то може да се сметне. То го има. Огромно е количеството. Но нарушението
колко
не е в това, че е влязло. Че е влязло оттам.
Разбрах, и че държавата горе долу?
Хиляди тонове. Десетки хиляди тонове.
Или
не става
просто
за една цистерна. Да. Еми, един танкер има 6, 8, 10, 12 хиляди тона танкери.
По 54, по 10 средно.
Еми, така. Много е. Много
добре, обаче,
това е политическия чадър. Знаете, не е контрабанда.
Скрита форма.
Вие искате
не е ли
да...
контрабанда в скрита форма?
Не, вижте, вие сте един добър търговец. Приемете, че сте такъв. Внасяте гори, ви казвате, мога ли да го внеса оттам, защото не искам от никъде друга. Така, ми ни през данъчен склад, не ми не искам през данъчен, искам оттам. Всички търговци казват, не може, не е редно. Не, не, може.
Закона не позволява такова.
Еми както, вижте, 54 пъти непозволяващия закон го е допуснал.
54
и няма виновен.
За какъв срок? За една година?
За една година само. А
вие
е
не
години
знаете
наред.
С годините назад как е
има ли смисъл? Ти за един танкер си питал и казал, че не
питам.
Може.
Пак ви питам, вие бяхте и шеф на митниците. Моля ви да ми отговорите. Това е контрабанда в скрита формула.
Не, това е закрила на нерегламентирани дейности, по всяка вероятност и подвеждане на търговците, че могат да ги осъществяват.
Абе, те търговците не са толкова невежи, че да се подвеждат.
И за това аз смятам, че както с едни контейнери нямаше отговорност, както с тези танкери нямаше отговорност. Беха влезли 400 контейнера през Варна и ръководството не знаеше какво се е случило. Еми, специализираната прокуратура каза, че срещу заплащане са влизали, никой не знае какво
има. Никой не знае.
Плащаш и минава бързо контейнера.
Какво може да има в тях?
Да, питайте специализираната прокуратура, но отговорност не е потърсена от ръководството.
Вие питахте ли?
Да.
Имате ли право?
Да.
И какво ви отговорих?
Питахме, ще ви отговорят.
Не са
да,
ви отговорили.
И за танкерите питаме.
И още
и
не
за,
са ви
и за поне 10 сигнала, които са постъпили при мен в качеството ми на председател на комисията, които съм изпратил на институциите, и за тях след един месец ще попитам. Така че, не дайте си мислите, че нещата са останали там. За да имат време да го проучат. Даже сега един сигнал, който е за едни цистерни, които са бягали от склад в склад с подменени документи, ще го изпратя едновременно с горива, разбира се, по едно и също време на ДАНС, на НАП, на Митници, на НСБОП,
да сравните
на прокуратурата
кой?
И след един месец ще кажа, ето го сигнала, който за половин час може да бъде проверен. Това е. така работят институциите.
Добре, и какъв е извода, подчертавам обаче, до тук?
Извода е, че в момента хората, които генерират този 1 милиард, могат да правят каквото си искат в България. Дали още една година ще успеят да го правят, е въпрос, който само и единствено премиера може да реши. Ние можем да внесем законопроект добър, лош, те може да не го приемат. Ние можем да искаме, те може да не се съгласат. Но ако премиера застане и каже, искаме черните пари от горивата да влязат в държавния бюджет, после да се раздават на нуждаещите се, може да се случи. Но това е голямата битка, голямото предизвикателство, което през тези 2-3 месеца предстои в България. Могат да се намерят хиляди, които да кажат, нека да остане старото, ще променим тук там един закон, там, и ви казах, 5 пъти променя се Конституцията, стотици закони са променени през последните 10 години.
Една така компетентна програма, или как да го кажа, посока най-малкото, в кои сектори трябва да се поработи и как?
Това, което ние направихме, благодаря ето, свързано с червилото, понеже нали, вие го показахте. Извикахме всички сектори, помолихме ги те да направят доклад с проблеми, защото те всеки ден са
Ясно.
Ще ги публикуваме в нашия сайт и вие ще може да ги видите. Ами взех разрешение миналия четвъртък от колегите да го направим.
Това ви правите новина, втора новина.
Да, от до 10 дни всичките срещи, които сме имали, извън стенограмите, които разбира се са публикувани, докладите на асоциациите, които са представени, докладите, с които те са поискали писма до главния прокурор и главните през годините, защото то през години се е случило. За 1, 2, 3, 10 нарушения, които в момента се оказа, че са установени от МВР. Ето, МВР не бяга от проблема.
Добре, но
установи го.
Докъде ще стигнете? Още колко срещи и доклади очаквате?
Ама нашата цел е това да ги питаме,
не,
защо не работят.
Питам ви докъде, къде
е... Истината е, че този закон трябва да се приеме.
Това
в отношение на тютюна трябва да се види срязане тютюн, какво се прави. По отношение на горивата, трябва да се, по отношение на алкохола, трябва да се види откъде идва алкохола. Това е ролята
значи,
на
МВР. Сега ви предстои да се занимавате с тютюна и с алкохола, така ли?
Акцизните стоки, това са важните
за нас. Не, питам ви, тук горивата...
Тютюна е много добри резултати. Рязане тютюн там от 800 до 3000 тона минавата, това са сериозни пари. Там е проблема, но той е много по-малък на фона на горивата. Алкохол, горива, тютюн. Това е нашия ресор и ние, когато ги викаме, при нас ги викаме да ги питаме в тази посока.
До края на годината ще имате ли някакво обобщение?
Ако премиера реши до края на годината, може да има нов устройствен закон, който да реши администрирането на търговията с нефт и вноса на нефт и нефтопродукти и голяма част от проблемите вече ще бъдат в миналото.
Повторихме го 1000 пъти, дано не е чул. Благодаря ви още за това участие и добре да ще убедете
пак. Ето, ще го занеса на колегите.
Замете си червилцето. Ваше.
Добре.
Разговаряхме с Емил Димитров, ревизор, председател на Комисията за борба с сивата икономика, контрабандата.